Gerbėjui Kristui. Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien kalbėsime apie kasdienius Vilniaus arkivyskupijos karito meilės darbus ir jiems papasakoti skirtą neseniai iš spaustuvės atkeliavusį leidinį pavadinimu Susigražinti gyvenimą Vilniaus arkivyskupijos karito žmonių istorijos. Pavadinimas tarsi kalba pats už save, tačiau turėsime progą pakalbėti ir detaliau, nes šioje laidoje skaitysime leidinio ištraukas ir dalinsimės įspūdžiais, patirtimis, atradimais. Bet pirmiausia, skubu pristatyti laidos dalyvius. Su jumis sveikinuosi aš, žurnalistas, publicistas, taip pat šio leidinio autorius Vytautas Raškauskas, taip pat Vilniaus arkivyskupijos karito komunikacijos koordinatorė Ernesta Karnilaitė. Labas, Ernesta.
Gerą dienelę.
Ir Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė sesuo Jolita Matulaitytė. Labą dieną, Jolita.
Sveiki.
Prieš suteikiant žodį laidos viešnioms, dar keletas įžanginių žodžių apie jau paminėtą leidinį, truputį plačiau, kuris, kaip minėjau, gražiai pavadinta Susigražinti gyvenimą, ar ne, tai gražų žodžiai. Leidinyje savo istorijomis dalinasi žmonės, kuriems karitas tapo atrama naujam gyvenimui. Taip pat karito misiją ir darbų prasme pristato darbuotojai bei savanoriai. Leidinyje pasakojama apie priklausomybę nuo narkotikų įveikusį Liną, apie jauną mamą Deimantę su karito pagalba susigrąžinusią paimtą sūnų, kalbinama ir karito darbuotojo Lolita, kuri atskirtį patiriantiems žmonėms padeda įgyti profesiją ir pirmuosius darbo įgūdžius. Taip pat prekybos žmonėmis aukoms padedanti Angelė, kuri sako, kartais liekame vieninteliai, kurie žmogaus neteisia. Tai tik kelios iš 14 leidinio istorijų, kuriuose vargas susitinka su viltimi, o kančia su prisikėlimu. Visos jos skirtos pristatyti Vilniaus arkivyskupijos karito padalinių ir programų veiklai bei parapijose teikiamai pagalbai. Įsigydami šį leidinį sau ar dovanodami artimiesiems, galite prisidėti prie karito misijos, padėti ieškantiems namų, bendrystės, patiriantiems vienišumą, nepriteklių ar ligą. Leidinį bus galima įsigyti Vilniaus arkivyskupijos karito interneto svetainėje adresu vilnius.karitas.lt. Visi už parduotus leidinius surinkti pinigai bus skiriami žmonėms, kurie karito padedami siekia susigražinti gyvenimą. Paremkime, kas galime šią kilnę misiją, kviečia karitas. Daugiau apie šią misiją, padėti susigražinti gyvenimą, dabar ir pakalbėkim. Kviečiu Ernestą paskaityti vienos leidinio istorijos ištraukas. Ši istorija apie Deimantę, jauną mamą, kurios vaikelis buvo paimtas, ir kartu apie pagalbą, mėginant jį susigražinti, kurios Deimantė sulaukė Vilniaus arkivyskupijos karito motinos ir vaiko namuose. Prašau, Ernestą, pasidalink.
Diena pakeitusi viską. Nereikia ir sakyti, kokie sunkus išgyvenimai teko jaunai merginai, matant, kaip išsiveža jos kūdikį. Tądien atvažiavo Anyta ir pasakė, kad Donatą iškart pasiims su savimi. Atsimenu tą akimirką, kai sūnus miega vežimėlyje, o aš drebančiomis rankomis, verkdama ir nieko nepajėgdama galvoti, dedu jo rubelius, prisimena Deimantė. Pasak merginos, ją išsyk persmelkė skaudus suvokimas, kad jos sūnui tenka panaši dalė į tą, kurią patyrė ji pati – būti be mamos. Todėl ji pasiryžo padaryti viską, kad susigražintų sūnų. Kreipiausi pagalbos ir psichologė man surado vietą Vilniaus arkivyskupijos karito motinos ir vaiko namuose. Netrukus kartu išsiruošėme į pirmąjį pokalbį dėl priėmimo. Donatas grįžta pas mamą. Deimantei pasiekti tikslą pavyko greitai. Po 2 mėnesių, praleistų su globėja, rekomendavus su Deimante dirbusiai socialiniai darbuotojai ir psichologijai, Donatas buvo sugražintas mamai. Donatą parsivežiau, kai jam buvo vos 8 mėnesiai. Mačiau, kad jis labai pasimetęs, kad būryje mamų jis manęs net pažįsta. Tačiau kitos mamos ramino, kad sūnus tiesiog sutrikęs, atpratęs. Jos patarė, kad kai jį apkabinsiu, vis kartočiau – mama tave myli. Pasak Deimantės, tokia sunki buvo pradžia, tačiau laikui bėgant tapo lengviau. Motinos ir vaiko namuose Deimantė su Donatu gyveno 2 metus, o išėjo jau visiškai atsistojusi ant kojų, turinti darbą, atsikračiusi socialinės rizikos šeimos statuso. Nuo to laiko, kai jiedu gyveno motinos ir vaiko namuose, praėjo 3 metai. Donatui dabar jau 5, o Deimantės atmintyje labai ryškiai įsirėžusi gyvenimo tuose namuose patirtis, kuria ji noriai dalyjasi. Laimė kurti gražų gyvenimą. Žinau, kad jei nebūčiau pasiryžusi atvažiuoti į motinos ir vaiko namus, šiandien viskas būtų kitaip. Kai manęs kas nors klausė apie šiuos karito namus, aš atsakau, kad čia gyvendama turėjau šeimą, kuri susidėjo iš mamų, vaikų ir 4 darbuotojų. Direktorės, 2 socialinių darbuotojų ir psichologės, kurios mane drąsino ir tikėjo manimi. Net nežinau, kaip galėčiau joms už viską atsidėkoti. Galbūt ir toliau labai stengdamasi gražiai gyventi, svarsta Deimantė. Šiandien jį džiaugiasi su sūnumi įsikūrusi bute, kuriame turi atskirą tualetą, virtuvę ir net skalbimo mašiną, todėl nereikia kas kart eiti į koridorių. Nors butas mažas kaip degtukų dėžutė, bet tai mums sava dėžutė, kurioje visko pakanka, dalinasi Deimantė. Mergina džiugina ir atrastas pašaukimas padėti žmonėms. Iš pradžių dirbau su vyresnio amžiaus žmonėmis, darbas man patiko ir sekėsi jiems padėti, tačiau per sudėtingas pasirodė dokumentų tvarkymas, o tai buvo sudėtinė darbo dalis. Po to iki pandemijos metus dirbau darželyje, labiausiai norėčiau ir toliau dirbti su vaikais, darželyje ar vaikų namuose. Man labai patinka su jais kalbėtis, žaisti, prisidėti prie jų auklėjimo. Klausiama, iš ko šiandien semėsi stiprybės, Deimantė sako, kad labiausiai įkvėpė tėčio atminimas. Pasak jos, nors tėtis buvo lėtas ir tylus, bet labai stiprus žmogus, pajėgęs būdamas vienas užauginti 2 mažamečius vaikus. Žinoma, stengtis kasdien motyvuoja ir čia pat bėgiojantis 5 Donatas, didžiausias Deimantės džiaugsmas. Mergina apibendrina. Dabar tikrai turime viską, ko tik galima norėti. Aš viską padarysiu, kad su Donatu būtume laimingi ir kurtume gyvenimą savo namuose Vilniuje. Be galo ačiū karitui, kuris reikiamų metus suteikė pagalbą ir tapo mūsų pagrindiniu dalininku laimingo gyvenimo kūryboje. Apie motinos ir vaiko namus pasakoja 15 metų juose dirbanti psichologė Milda Lukauskienė. Kiekvieno žmogaus istorija – tai dalis susikloščiusių aplinkybių, dalis genetiškai nulemtų polinkių, bet visada labai svarbus išlieka asmeniniai pasirinkimai. Mūsų mamos dažnai ateina iš nepalaikančios ir nesaugios aplinkos, tad mes jums pabrėžiame, kad nepaisant sudėtingų pradinių sąlygų, jos pačios renkasi savo kelią. Kartu su jomis mąstome apie tą kelią, braižome jam kryptis ir kūrėme individualius planus. Net ir moterims išėjus iš šių namų su daugeliu palaikome kontaktą Facebook'o grupėje ar telefonu, o kai kada jos pačios užsuka pas mus pasipasakoti.
Ačiū, Ernesta. Klausytojams, kurie galbūt tik dabar prisijungė, noriu priminti, kad šiandien kalbino Vilniaus arkivyskupijos karito vadovę seserį Jolitą Matulaitytę ir komunikacijos koordinatorę Ernestą Karnelaitę. Prie mikrofono aš žurnalistas Vytautas Raškauskas.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Ir šiandien kalbame apie karito kasdienius darbus bei naująjį leidinį pavadinimu susigražinti gyvenimą Vilniaus arkivyskupijos karito žmonių istorijos. Ernesta, ką tik perskaitei vienos iš tų istorijų fragmentus. Kokios mintys kyla dar kartą, dar ir dar kartą, tikriausiai jau 9 kartą skaitant šias mintis, ir kodėl nutarėjai pasidalinti būtent šitomis ištraukomis?
Iš tikrųjų, pačiame leidinyje yra įvairiausių spalvingų istorijų, tiek tų žmonių, kurie teikia pagalbą, tiek tų žmonių, kurie padeda ar savo norystę, ar savo darbu. Ir iš tikrųjų mane kiekviena istorija verčia susimąstyti apie tai, kokia mano vieta. Ir būtent ši istorija mane patraukė tuo, patraukė galbūt susidūrimu su asmeninė drama. Iš tos pusės, kad retai kada galime taip arti prisiliesti prie tų istorijų, prie žmonių išgyventų skausmų. Ir dėl to pasirinkau šią istoriją, kurioje mačiau, kurie labai aiškiai jaučiamas yra mamos skausmas prarandant vaiką ir kartu atrandama didžiulė viltis, kuri atrodo lyg iš niekur, iš kažkokio pragaro gali nuvesti į dalinį dangų, kuomet galima susigražinti savo gyvenimą, susigražinti būstą, susigražinti vaiką, susigražinti save. Ir tai yra man didelis liudijimas, kad šiuo leidiniu iš tikrųjų ir norime parodyti tą gailestingosios meilės svarbą, kurią mes patiriame karite kasdien.
Jolita, jūs kaip Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė, kaip sakytumėt, iš kur karito darbuotojai semėsi tos stiprybės, matant tą kasdienį vargą, kasdienius iššūkius, ir iš kur kyla tas pagarbus žvilgsnis į žmogų, apie kurį vat, ką tik ir skaitėm to istorijoje. Tas toksai, ta nuolatinė viltis ir stiprybė padėti, kaip jūs stiprinat save?
Turbūt, jeigu kitaip mes galvotumėm, mąstytumėm, kitus žvilgsnius žiūrėtumėm į žmonės, tai greičiausiai mes nebūtumėm atėję iki karito ir nebūtumėm užsilikę karite. Tai yra mūsų vertybinis pasirinkimas ir mūsų asmeninis čia esančių, tarnaujančių žmonių, tiek mūsų kaip Vilniaus arkivyskupijos karito bendruomenės organizacijos vertybinis pamatas, ant kurio statom savo tarnystę ir pagalbą žmonėm. Iš kur semėmės stiprybės? Aš pati, man labai padeda tikėjimas, žvilgsnis į Jėzų, refleksija ir savo asmeninės patirties ir asmeninio gyvenimo. Žmonės, kuriuos vienu ar kitu metu sutinku savo gyvenime ir jų palaikymas ir parama man, tada suvokimas, kiek aš esu, galiu būti reikalinga, naudinga kitam. Ir patys žmonės, kurie įsileidžia mus į savo gyvenimą labai arti, pasitikimumis, patiki, kad galim jiem padėti. Ir tada jų gyvenimo maži žingsniai, didesni žingsniai, kurie atsitiesia, prisikelia, iš tiesų tai mus labai apdovanoja, teikia vilties, ragina žengti į priekį.
Ar nes tai kaip tu atsakytum į tą patį klausimą, kas tave labiausia motyvuoja dirbti ir susiduriant kasdien su iššūkiais, su vargus, su skauduliais, matant visą tai pasilikti šitoj organizacijoje?
Kažkaip norėtųsi lyg ir ką nors originaliau sugalvoti, bet vis tik te galiu šiuo atveju paantrinti tiek sesijai Jolitai, nes mane ir atvedė ir palaiko karite. Tikėjimas, ieškojimas Dievo, ieškojimas gyvenimo prasmės, ieškojimas išsipildymo ne vienai šiame pasaulyje. Ir būnant ilgiau karite, tai iš tikrųjų daug įkvėpimo suteikia čia žmonės, nes tikriausiai niekaip kitaip neišeina apipriešti karito, kaip tik tais žmonėmis, visais įmanomais ir esamais žmonėmis, tiek darbuotojais, tiek savanoriais ir tiek čia ateinančiais, nes man pačiai tai yra tam tikra gyvenimo mokykla. Vieną kartą manęs paklausė, kur tu čia matai mokyklą, iš ko tu čia mokais, kaip nedaryti gal. Ir tada supratau, kad mokaus kaip suktis. Tai vat tas padeda ir darbuotis man kartu, atrasti kažkokių kūrybinių sprendimų, tiek komunikacijai, tiek išorė atrodytų, tiek ir kartu tarpusavėje bendraujant. Tai iš tikrųjų Dievas ir žmonės, kol kas net ir sunkiau daugiau ką nors atrasti.
Tai daug dėmesio atsakydamas skyriai žmogui, ar ne, ir apie žmogaus orumą aš irgi teiravausi iš pat pradžių Jolitos, tai aš manau, šiek tiek vėliau mes pratęsim toliau šitą diskusiją, aš užduosiu jums klausimus, bet pirmiausia, dar noriu suteikti žodį Jolitai, ir kurios paprašysiu perskaityti dar vienos istorijos fragmentus. Istorija pati yra apie įkalinimą ir sunkią priklausomybę nuo alkoholio patyrusį Valdą, kuriam karito darbuotojai kritiniu metu, kaip jis pats sako, padėjo atsistoti ant kojų. Valdo dukra, kiek žinau, ir šiandien lanko Vilniaus arkivyskupijos karito vaikų ir paauglių dienos centrą Vilties Angelas, kuris į savo veiklas įtraukė visą šeimą ir teikė jai pagalbą. Ir būtent šio centro darbuotojams Valdas dėkoja už paspirtį naujo gyvenimo pradžiai. Ir dėl to, sako, jis sutiko pasidalinti net ir pačiais sunkiausiais savo patyrimais. Viskas yra tame tekste, tame leidinyje, bet ištraukas dabar prašysiu paskaityti Jolitos.
Mūsų pažintis su karitu prasidėjo prieš beveik 6 metus, kai dukra pradėjo lankyti dienos centrą Vilties Angelas. Tada jai buvo 5. Gyvenome bute prie Kalvarijų turgaus. Anksčiau ten gyveno mano pažįstamas ir priėmė mus apsistoti ilgesniam laikui. Vienoje buto pusėje gyveno jis, kitoje mes. O viduryje buvusios durys buvo užmūrytos, taigi butas paverstas į du mažesnius. Kai jis mirė, aš tą mus skyrusį mūrą praridžiau. Apsigyvenome visame bute. Kadangi tai padarėme savavališkai, teismas vidury žiemos mums nurodė išsikelti. O kur tada taip staiga mums pasidėti? Negi eisi į nakvynės namus su vaiku. Rašiau visokiausius raštus. Buvau nuėjęs prašyti pagalbos į savivaldybę, bet mus vis tiek ragino išeiti. Karitas skyrė mums teisininko konsultacijas ir domėjosi, kokios pagalbos galimybės turintiems nepilnametį vaiką. Vaikų teisų tarnyboje išgirdome atsakymą, kad pasirūpinti gyvenamąją vietą privalo tėvai, o jeigu jie nepajėgus to padaryti, tarnyba turi vienintelį pagalbos būdą – paimti vaiką iš šeimos ir apgyventinti vaikų namuose. Taigi neliko nieko kito, kaip labai skubiai susirasti būstą ir išsikelti. Bet tuo metu mes tam visai neturėjome pinigų. Vėl į pagalbą atėjo karitas. Išnuomojo butą ir pusę metų mokėjo už buto nuomą. Net sofą ir stalą dukrai nupirko, padėjo persikraustyti. Iš pradžių nenorėjau priimti tokios didelės pagalbos. Kartais būnu užsispyręs kaip ožys. Bet karito darbuotojos man pasakė, jog būtinai turiu tai padaryti, kad dukra galėtų toliau su mumis gyventi. Tai man svarbiausia, todėl sutikau. Dabar dukra jau didelė, mokosi 4 klasėje, o aš esu pensininkas, bet dirbu. Restauruoju baldus pas savo buvusį mokinį. Džiaugiuosi galimybę užsidirbti, nes mano pensija nedidelė, 12 zonoje praleistų metų niekas į stažą neįskaičiuoja. O darbo Rusijoje stažas irgi nuplaukė, nes jokio atsakymo į užklausą negavau. Taip Lietuvoje sukrapščiau tik 18 metų stažo. Jau 20 metų sukuosi anoniminių alkoholikų ratuose. Pradžioje buvo atkryčių, tačiau dabar džiaugiuosi, kad net pažiūrėti į alkoholio pusę nesinori, o jei pamatau, nusisuku. Sukalbu mintyse maldą ir einu toliau. Kartais pagalvoju, kaip reikėtų pažiūrėti į akis dukrai, žmonai, jeigu grįžčiau prie ankstesnio gyvenimo. Dabar aš atsakingas už jas. Būna minčių, kiek daug galėjau pasiekti, jeigu nebūčiau gėręs. Kiek visokių puikių galimybių buvo mano gyvenime. Ir vis dėlto manau, kad man gyvenime labai sekasi. Tikrai ne visiems pavyksta iš alkoholizmo išsikapstyti. Daugelis mano draugų ir pažįstamų jau seniai po žeme, o aš dar galiu pasidžiaugti gyvenimu. Todėl norisi kažką gražaus palikti, turiu dukrą užauginti, o tada jau galėsiu ramiai išeiti. Karitui esu skolingas visą gyvenimą, iki grabo lentos.
Labai ačiū, Jolita. Kiek žinau, jūs prisilietėt prie Valdo istorijos ir asmeniškai palydėjote tą šeimą, ir sveikimo kelyje, ir bandant išsikapstyti iš tų sudėtingų situacijų, apie kurias ką tik klausėm. Šita istorija tarsi su labai tokia gražia, pozityvia pabaiga, žmogus permastė, suprato, pasveiko ar nepagijo. Ar daug tokių istorijų, ar tai veikiau yra tokia viena iš tūkstančių istorijų sėkmingų? Ar daugiau turim tokių sėkmės pavyzdžių?
Taip, turim daugiau sėkmės pavyzdžių, istorijų. Turbūt labai priklauso nuo abipusio bendradarbiavimo, nuo mūsų teikiančių pagalbą, nuo žmonių norinčių, gebančių priimti pagalbą. Šiuo konkrečiu atveju ir visais kitais atvejais mes padedantys vis tiek esam stipresniojo pozicijoje. Visada aš sakau, kad duoti, suteikti pagalbą yra žymiai lengviau, negu ją priimti. Priėmimui reikia daugiau nuolankumo. Kiek pasiseka mum užmegs santykį su žmogum, su visa pagarba jam, su priėmimu, pilnu priėmimu jo situacijos ir jo gyvenimo, kiek gebam kartu su juo kurt pasitikėjimo abipusį santykį, žingsniuoti su žmogum kartu jo žingsniu, jo keliu, ne savo žingsniu, bet žmogaus žingsniu. Kiek tikim, kad pasiseks žmogui padėti ir kiek gebam suteikti vilties, dažnai tiek žmogus atliepia ir kartu su mum keliauja tą kelionę. Esu ne vieną kartą pati svaršiusi ir kitiems sakiusi, kai aš susitinku žmogų, kuris yra nelengvoj situacijoje, jeigu aš netikiu, kad galiu jam padėti ir netikiu, kad jis gebės iš tos situacijos išeiti, tada geriau nepradėti, nes greičiausiai taip ir atsitiks, jis ten liks. Jeigu aš tuo pati netikiu, tai mano veiksmas, tarnystė nėra sėkmingi ir žmogus, kuris ieško pagalbos ir manim pasitiki, tą irgi jaučia.
Tik šitoje istorijoje, tiek ir apskritai žinant Vilniaus arkivyskupijos karito plačią veiklą ir daugybę padalinių, girdim daug skirtingų pagalbos būdų, tai toli gražu yra ne tik pagalba rūbais ar maistu ar ne, bet girdim ir apie vaikų dienos centrą, pagalba šeimai, susitikimus. Šito istorijoje netgi girdim ir apie pagalbą išnuomojant laikinai būstą. Leidinys, apie kurį šiandien kalbam, taip pat atskleidžia labai platų spektrą jūsų teikiamos pagalbos būdų. Ar suspėjate ir ar pakanka pajėgumų? Toks labai paprastas kylantis klausimas.
Visada pagalbos poreikis, pagalbos laukas visada bus didesnis ir yra didesnis negu mūsų esančių šitam tarnystės lauke. Negaliu sakyti, kad suspėjam, kad atliepiam į visus pagalbos poreikius, stengiamės mes patys. Visada turim tokį siekį pakviesti ir įtraukti žmonės į savanorystę ir į pagalbą žmonėm, plėsti tinklą pagalbos karito bendruomeniai Vilniaus arkivyskupijoje ir per parapijų bendruomenės ir per konkrečius padalinius programas. Bet greičiausiai visada pagalbos laukas bus didesnis negu pajėgiam, bet kuo daugiau prisijungia žmonių, to mūsų pagalba gali būti ir platesnė, ir kūrybiškesnė, ir labiau atliepianti žmogaus poreikius, nes kiekvienas žmogus atėjęs padėti kitam atsineša savo dovanas ir tai papildom vienas kitą.
Klausant tų žmonių ir kalbantis su jais, kadangi rašiau tuos tekstus, visą laiką iškildavo toks klausimas, kodėl iš tikrųjų reikia karito ir kodėl karitas apima tiek daug pagalbos galimybių ir būdų, kodėl, pavyzdžiui, neužtenka valstybės ar giminių aplink, ar ne, kas atrodytų gal kartais natūralu, kad pasirūpina aplinkiniai žmonės. Kokios tai yra situacijos, kurios sukuria tą karito poreikį? Juolab, kad dažnas iš pašnekovų, kuriuos kalbinau šitam leidiniui, minėjo, kad valstybė dažnai teikia panašią pagalbą, bet kažkodėl jos neužtenka. Tai ta niša karito, kur jinai yra, iš ko jį kyla?
Turbūt pasakyčiau dvejopai. Pirma, didžioji dauguma mūsų žmonių, kurie kreipiasi į Vilniaus arkivyskupijos karitą ieškodami pagalbos, Dažniausiai yra arba vieniši žmonės, neturintys artimų giminaičių, arba nutraukę ryšius su savo giminaičiais, negebantys, trūksta įgūdžių duotojų metu, kurti santykį su savo artimąja aplinka. Dažnai mūsų aplinka irgi šiuo metu yra tokia susvetimėjusi, nebūtinai atkreipianti dėmesį į kitą, kitokį, ypač jeigu jo patirtis turi savo žymes, jeigu apie tai byloja jo išorė. Dažnai tie tarpusavio, kad ir artimoje aplinkoje santykiai yra sutraukyti, nėra jų. Žodžiu, žvelgiant į valstybės pagalbą, taip jau yra, mes irgi vykdom įvairius projektus, valstybinės institucijos irgi dirba. Man atrodo, tai, kuo mes skiriamės besidarbuodami karite, taip mums svarbu rezultatas, svarbu tikslas, kurį užsibrėžiam ir siekiam, bet pirmiau yra svarbu žmogus. Ir jeigu tu nori jam padėti, tai pirmiausia turėt pažinti, kuris yra, padėti pagal jo poreikius ir keliauti jo žingsnius. Valstybinėm institucijom yra sudėtingiau tai daryti, nes rodikliai dažnai yra pirmiau negu žmogus. Per tam tikrą laiką reikia pasiekti tiek rodiklių, žodžiu, apskaičiuoti, pavyzdžiui, kiek per pusmetį žmogaus socialinių įgūdžiai įgyjo daugiau pagerėjo. Mes, būdami ir bendruomeninė organizacija, ir bažnyčios organizacija, ir turėdami didžiulį savanorių būrį pagalbos, turim galimybę labiau atliepti žmogaus poreikį, įsiklausyti ir kartu su juo keliauti. Nesutvarkyti už jį, bet kartu su juo keliauti. Ir aišku, kad santykis, kurį gauna žmogus atėjęs į Vilniaus arkivyskupijos karitą, tai tu to negali duoti, nežinau, valstybinėje kažkokioj, nes laukia kitas, nu žodžiu, žmogus. Mes galim skirti daugiau laiko, nu žodžiu, tiesiog apsisprendžiam, pasiryštam keliauti kartu su žmogum. Tai tuo turbūt labiausiai skiriasi mūsų pagalba žmogui.
Prašau, nes tu norėjai pasisakyti.
Man dar norisi gal papildyti iš tos pusės, kad kam reikalingas karitas, kad tai labai dar susiję ir apie prieinamumą, atvirumą, prieinamumą ir dažnai žmonės apskritai įsivaizduodami valstybinį aparatą jau įsivaizduoja jį kaip kompleksišką. Karitą priešingai, karitą įsivaizduoja kaip tokį, kur gali ateiti bet kur į bet kurį padalinį, bet kokiu poreikiu ir tiesiog pasakyti, kad man reikia pagalbos. Ir dažniausiai tie pokalbiai taip ir prasideda, neieškant, nežinau, kažkokių galbūt konkrečių formų užpildymo ar dar kažką, dažniausiai mes tą ir padedam padaryti žmonėms, jeigu reikia jau tarp institucinio bendradarbiavimo. Tai man tikriausiai atrodo, kad karitas prieinamumo prasme yra labai svarbus dėl to, kad žmogui iš tikrųjų žengti šį žingsnį, išdrįsti pasakyti, kad jam reikia pagalbos, išdrįsti kreiptis į mus, iš principo, tai reikia tik ateiti.
Apie tai, kas yra karitas, noriu pacituoti iš leidinio eilutę, pasakytą Švenčionių parapijos klebono Stanislavo. Tokia būtų citata: karitas yra meilė, tai yra Dievo kalba, kuri suprantama be žodžių ir kurią galime sėkmingai kalbėti su šiuolaikiniu pasauliu. Bet labai svarbu suvokti, kad karito veikla neapsiriboja pavieniais darbuotojais ar savanoriais. Tai visos bendruomenės reikalas. Tai tiek Ernestos, tiek Jolitos ir noriu klaust, ar jaučiate, kad karitas tikrai yra bendruomenių, parapijų, visuomenės reikalas ir tie žmonės, kuriems karitas padeda, ar mes taip linkę žiūrėti iš šalies labiau, kaip gražiai karitas dirba?
Man iš principo, gal ir komunikacinė prasme, man patinka karitas tuo, kad tai yra tam tikra vieta, kur mezgasi ryšiai, kur tie, kuriems reikia pagalbos, tiksliau, tie, kurie gali teikti pagalbą, gali atrasti būdų, veiksmų, kaip per mus rasti žmonės, kuriems reikalinga pagalba. Tai iš tikrųjų, būdami patys kaip tarpininkai, neįsivaizduoju, kad būtų įmanoma veikti be visuomenės, be bendruomeninio pamato. Ir kažkaip matau tame didelę prasmę, kadangi iš tikrųjų dažnai žmonės nori daryti gerą iš principo, bet labai sunku atrasti būdus, kaip prieiti prie žmogaus, o galbūt ir kokią paramą teikti. Tai lygiai taip pat, kaip žmonės gali labai paprastai ateiti ir kreiptis pagalbos į Karitą, taip kartu esame ta vieta, kur žmonės, kurie ir nori suteikti pagalbą, gali labai paprastai ateiti ir pasakyti, kad aš turiu laisvo laiko, gal aš galiu kur nors savanoriauti, aš turiu, nežinau, laisvų drabužių, galbūt galiu kažkur paaukoti. Tai iš tikrųjų esame ta jungiamoji grandis, kur tikrai svarbu ir bendruomenės, kurios geba ir gali matyti daugiau ir padėti daugiau. Ir kartu esame tie, kurie einame, ieškome ir atrandame tuos, kuriems būtų reikalinga pagalba.
Čia matyt būtų dar klausimas, galbūt susijęs iš to išplaukiantis vėlgi abiems, kokia ta pagalba vargstančiam žmogui iš tikrųjų yra reikalinga, užsiminėti apie rūbus, apie maistą ir kaip jau sakiau, dažniausia tai ir yra kaip matomas Karitas vis dar, ar ne, viešoje erdvėje, bet aš ir šio susitikimo metu ir kalbėdamasi su jumis kitais kartais girdžiu žodžiu susitikimų vieta, bendrystė, tai irgi ką Karitas siekia duoti, ar ne? Tai ko jūsų matymų vargstančiam žmogui labiausiai reikia šiandien?
Tada gal ir pradėsiu, nes tikiu, kad sesuo Jolita daug plačiau ir dar gražiau galės pratęsti šią mintį. Aš pati esu jauna savinėlis Karito ganyklose, kaip sakoma, ir tesu tik tai 1,5 metų ir tai mano įspūdžiai labai švieži ir jie tokie dažniausiai pakankamai ar juoda arba balta, kaip sakoma. Tai pagalba iš tikrųjų yra įvairių lygmenų ir tai tikriausiai galima irgi atkreipti dėmesį, kad dažniausiai net ir žvelgiant į žmogaus poreikius, piramidžių principo ar kitaip, yra pirminis lygmuo, fiziologiniai poreikiai, kuriuos bent jau padedant žmogui apsirūpinti, galima eiti giliau link savisaugos, link psichologinių, dvasinių poreikių, kurie tikrai ištinka ir vis tik, kalbant apie tuos daiktus arba tą materialią pagalbą, kurią tikriausiai plačiausiai galime suteikti žmonėms, kuri dažnai galvojam, kad yra efektyviausia, nes žmogus gauna į rankas daiktą, viskas labai aišku, bet iš tikrųjų mes ir kiekvienas, net ir žvelgdami giliau patys į save, randame lygiai tos pačius principus pagalbos, ko mums ir patiems labiausiai reikia, tai reikia santykio. Tai tie žmonės, kuriems reikalinga pagalba, jie visiškai nėra kitokie negu mes. Ir lygiai taip pat, ką tenka matyti, kad didžiausia pokytį iš principo, iš visos žmogaus esybės, mano akimis kūrė santykis. Tai kartais ne tik, dėl ko labai dažnai yra raginama ne tik duoti kokį pinigėlį, bet galbūt užklausti vardo, su kokia žmogus istorija yra ir giliau pasiteirauti. Ir tai tik keli klausimai, kurie jau viduje gali sujudinti dar didesnį pokytį į gerą. Tai santykis. Man tai yra daug labai apie santykį.
Truputį papildys, Ernesta, labai įvairiai ir skirtingai. Vieniem Karitas tai yra namai, kitiem Karitas tai yra vieta, kur galiu saugiai paruošti namų darbus, pamokas. Dar vieniem Karitas tai yra vieta, kur galiu įgyti darbo įgūdžių, sustiprėjęs, išeiti į darbo rinką. Dar kitiem Karitas yra priebėga užuovėje nuo patirto smurto. Dar kitiem Karitas yra pokalbių vieta, būdas nesijausti vienišam, galimybė būti išklausytam. Dar kitiem Karitas yra galimybė skirti ir dovanot savo laiką, dovanas, kurias turiu dalintis tuo su tais, kuriems šiuo metu to trūksta. Dar kitiem Karitas tai yra prasmė ir krikščioniško savo gyvenimo praktinės meilės realizavimo vieta, augimo vieta. Tai apibendrinant, tai Karitas yra auginanti tiek pagalbos gavėjus, tiek tarnaujančius savanorius darbuotojus, augimo vieta, prasmės, galimybės dovanot, priimti dovanojimą vietą.
Ačiū labai, kadangi pokalbis jau kaip ir į pabaigą, laikas senka. Aš pats dar noriu pasidalinti gražią mintimi, kurią aš išsinešu iš leidinio. Tai vėlgi yra kunigo Stanislavo mintis, cituoju, Tikrai ne visada stokojantis žmogus gražiai sudės rankas ir šlovins Dievą ir dėkos už pagalbą. Kartais suteikdami pagalbą to laukiame iš karto, pritrūkstame kantrybės, kartais net išgirstu pamąstymus, kad žmonės, kuriems padedame, turi eiti į bažnyčią. Bet galiu patikinti, kad jie nieko neprivalo, mes padedame nieko už tai nesitikėdami. Gal ta pagalba kaip grūdas kritęs į žemę kažkada išaugins gražių vaisių, bet dabar apie tai daug negalvojame, tiesiog darome tai, ką turime padaryti dėl artimo meilės. Man atrodo, tai yra labai toks gražus apibendrinimas ir mintis, kurią galim išsinešti ir apie kurią galim pamastyti jau laidai pasibaigus. Dar kartą primenu klausytojams, kad šiandien laidoje kalbėjome apie Vilniaus arkivyskupijos karito darbuotojus, savanorius ir žmones, kurie su karito pagalba susigražino gyvenimą. Išbrido iš sunkių priklausomybių, pasiryžo mokytis, dirbti, taupyti, įgyvendino svajonę sukurti šeimą, susigražinti paimtus vaikus ar tiesiog nekartoti tėvų gyvenimo ir klaidų. Man asmeniškai labai labai gera žinoti, kad karitas priima kiekvieną žmogų ir niekada nepraranda vilties. Todėl kviečiu ir jūs, mėly klausytojai, dalintis gerumu ir tapti tos karito teikiamos pagalbos dalininkais. Kviečiu įsigyti naują leidinį, apie kurį šiandien kalbėjome, sau, o gal artėjančių švenčių proga ir draugui bei artimajam. Bet kuriuo metu tai galite padaryti Vilniaus arkivyskupijos karito interneto svetainėje adresu vilnius.karitas.lt. Aš kaip šio leidinio autorius galiu garantuoti 14 istorijų, kurios tikrai gražiai parašytos, kurios praplečia širdį ir leidžia atidžiau pažvelgti į tai, kas gyvenime svarbiausia – bendrystė, meilė ir viltį. Geriausi linkėjimai visai nuostabiai komandai, kuri kūrė šį leidinį ir kurie toliau rūpinasi sklaida. Ačiū labai laidos viešnioms, kurios irgi buvo šitos nuostabios komandos dalis, ir visiems, kurie klausėte. Ačiū labai, su Dievu.